Otrdien divus mēnešus pēc prezidenta Mohameda Mursī gāšanas vairāku Ēģiptes pilsētu ielās protestos pret notikušo izgāja vairāki tūkstoši viņa atbalstītāju. Pēc musulmaņu brālības aicinājuma demonstrācijas tika aizvadītas zem saukļa – apvērsums ir terorisms. Iespējams ar to arī atbildot uz armijas atbalstītās pagaidu valdības apsūdzībām pret kuftību par musināšanu uz terorismu. Tomēr musulmaņu brālībai vairs nav izdevies sapulcināt tik lielus ļaužu pūļus kā pirms augusta vidus, kad Ēģiptes drošības spēki izklīdināja islāmistu protestētājus divos galvaspilsētas Kairas laukumos un citur valstī. Sadursmēs dzīvību zaudēja vairāki simti cilvēku, vienlaikus arestēti vairāki musulmaņu brālības līderi, kā arī simtiem kuftības biedru. Sākoties tiesas procesiem, Ēģiptes militārā tiesa otrdien piesprieda mūža ieslodzījumu vienam no musulmaņu brālības biedriem par pagājušajā mēnesī Uftas pilsētā Suecā notikušiem uzbrukumiem armijas pārstāvjiem. Ziņu aģentūra AFP vēsta, ka vēl 48 biedriem piespriesti no 5 līdz 10 gadiem cietumā, bet vēl 3 līdz 15 gadiem cietumā. Aizvadītajā nedēļas nogalē valsts televīzija paziņoja, ka tiesas priekšā būs jāftājas arī Mursī, kurš kopš gāšanas no prezidenta amata atradies ieslodzījumā slepenā vietā. Viņa tostarp apsūdz par musināšanu uz slepkavībām un vardarbību pērnā gada decembrī, kad pie prezidenta pils starp Mursī atbalstītājiem un pretiniekiem izcēlās vardarbīgas sadursmes. Ēģiptes pagaidu prezidents Adlīs Mansurs savukārt otrdien uzstāja, ka valdība neatkāpsies no plāna rīkot jaunas parlamenta vēlēšanas nākamā gada sākumā, pēc kurām sekos arī prezidenta vēlēšanas. Intervijā valsts televīzijā viņš arī paziņoja, ka Ēģiptes investīciju un turismu sektoru apdraud terorisms, tomēr tas nemaina valdības apņemšanos īstenot pārejas plānu. Tostarp Kairas tiesa otrdien deva rīkojumu slēgt 4 televīzijas kanālus, tostarp Al Jazeera telekanālu Ēģiptē un islāmistu kuftībai musulmaņu brālība piederošo Ahrar 25. Pēdējais apsūdzēts par naida kurināšanu, bet Katarai piederošais Al Jazeera par neobjektivitāti ziņojot par Mursī gāšanu. Šis kanāls iepriekš sūdzējās, ka Ēģiptes drošības spēki ir veikuši kratīšanu tā birojos un konfiscējuši aprīkojumu. Ginza Moliņš, Latvijas radio.